La merca tamamo. L'avventura umana u letterarja ta' Ġwan Mamo fart il-gżaze. Sensiela ta' Adrian Grima.
F'dan il-programm tal-lum mis-sensiela l-Amerika ta' Mamo, se nitkellmu mal-professur Dominic Fenech li huwa dekan tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta u awtur fost l-oħrajn ta' Responsibility and Power in Interwar Malta, Book 1, Endemic Democracy, ktieb li foka fuq il-perjodu ta' bejn 1919 u 1930.
Malta kienet ekonomija ingranata biex taqdi l-ħtiġijiet militari navali tal-Imperu Britanniku.
U iktar ma jkunem ħtiġijiet navali u militari, iktar jkunem ġid biex najtek għal-Maltin.
Eżatt, għal-għalment l-ewel gwera dinija, fakru li fl-ewel gwera dinija il-Maltin ma ġildux, ma kienux parti, ma kienux bombardijati, kienem ħafna ta' Maltin li marru.
Bħala soldati.
Saloniki ingaġġaw volontarjament u ħadu parti fil-ġlied. Però Malta bħala Malta ma kienx involuta fil-gwerra. Fil-ġliet kienet involuta ħafna però bħala bażi għall-operazzjonijiet, speċjalment fil-Mediterran, fil-Levant tal-Mediterran li t-Turkija u tal-postijiet, allura kien hemm ħafna xogħol it-tarsna. Barra minn hekk
kienet infermerija lew.
Barra minn Malta sħiħa saret infermerija, l-ekonomija tagħna kienet saret tista' tiegħi totalment iddur fuq in-nefma militari Brittanika. Biżjed ngħid li aspett wieħed biss it-tarsna minn 5,000 triplat.
15,000 ruħ.
Ma 15,000 ruħ matul il-gwerra. Kif kulħadd kien qiegħed jimmaġinaw jew jistennew, forsi ma kienx qed jimmaġinawha. Għax idelli kien hemm min qed jaħseb li l-grazzja tagħha kif jarawha huma. Il-gwerra ta' ħaddieħor ġifieri il-ġittana. Kienet xi ħaġa li la darba jiżdied l-impjieg allura l-impjieg imbagħad jibqa'
għaldejjem.
Ma ġara xejn minn dan u kif spiċċa l-ġlied mill-1918 spiċċa l-ġlied fil-ħarifa mal-ewwel l-ammiral beda jkeċċin nies sitta ra sinistra kif jgħidu. U daħoloq problemi soċjali enormi. In-nies kienu draw b'ċertu dħul. Daqqa waħda issibru hekk lampa stampa m'għandik l-ebda xogħol. U għandna dak il-perjodu bejn l-ispiċċa l-armistizzju u sena u nofs wara eżodu sħiħ ta' Maltin. Ħafna minnhom, mhux kollha, però ħafna minnhom li kienu spiċċaw liċenzjati mit-tarsna. U interessanti li l-biċċa kbira ta' dawn qed nitkellmu fuq xi 10,000 ruħ mhux ċajta, ġifieri li telqu għaliex għalkemm kien hemm grupp kbir minnhom li kienu tilfu xogħolhom imma s-servizzi, però kien hemm ħafna nies tar-raħal. Nistarraba ġifiri, li ukoll sabu l-opportunità li l-Amerika, l-Istati Uniti, dak iż-żmien fetħet il-bibien tagħha. Per eżempju, marru ħafna eluf ta' Griegi, ħafna nies min-nofsinhar tal-Italja. Id-nies it-tendenza tagħhom kienet illi imorru lejn l-Istati Uniti u jissettilgħu fejn diġa kien hemm nies ta' dik in-nazzjonalità. Il-Maltin marru ftit eluf mhux ħażin Detroit. Fejn kien hemm il-fabriki l-kbar
tal-karozzi.
Però li ġara kien li tan daħlu nies bejn il-1918 u l-1920 tan daħlu nies immigranti ġol l-Istati Uniti, illi mbagħad l-Istati Uniti f'daqqa waħda għal qed il-bibien. U bdittejt isma' ftit mijiet biss jistgħu jidħlu minn ċertu pajjiżi pereżempju. Allora meta wieħed jaħseb f'Ġwan Mamo u li tinna veloz fl-Amerika, forsi wieħed jgħid għaliex l-Amerika mhux l-Awstralja, għax aħna mbagħad imdorrin l-immigranti Maltin iktar kienu jmorru lejn l-Awstralja u iktar tard il-Kanada. Imma l-ewwel mewġa kbira li għal Malta kienet kbira. Kienet propju marret lejn l-Istati Uniti.
Però fil-bidu tas-seklu 20 il-mewġa ta' immigrazzjoni lejn il-pajjiżi tal-Mediterran kienet għadha għaddejja.
Il-Maltin kellhom storja twila antika. Fiżmin il-kavalieri l-Afrika ta' fuq kienu l-edewwa tagħna, però mbagħad taħt l-Ingliżi fejn kien hemm iżjed paċi fil-postijiet, kienet ħaġa normalissima li l-Maltin jemigraw lejn dal-pajjiżi, speċjalment tal-Afrika ta' fuq. U anki Franza Mediterranja, Franza dejna ta' Marsilja. Però li ziet lejn l-Afrika ta' fuq.
Ta' fuq, l-Alġerija, Tunezija.
Kienem komunità kbira
l-Eġittu.
Fejn, naturalment, aħna aktar niftakru kontemporanju ta' Ġwan Mamo Manuel Dimek li ġie ziljat.
Mamo għamel periodu twil, ġifieri fil-bidu tas-seklu 20.
Però il-Maltin, il-pattern tal-emigrazzjoni fil-Mediterran kien ma nejx jixxibax ma dak tal-lum per esempio daw li jimorru l-Libja illi ġejnu serin. Ma kienx hekk, naturalment dak iżmin ma kienx hemm il-faċilitajiet ta' trasport bħallum, però il-Maltin kienu jmorru Tunezija pereżempju u mhux b'intenzjoni li jibqgħu hemmhekk għal dejjem ta' dejjem, b'intenzjoni li qatta' żmien forsi tiġihom tajba u mbagħad hekk l-affarijiet ta' Malta jkunu daqsxejn aħjar tarhom ġejjin lura.
F'mument minnhom fiktieb tiegħek inti tgħid li persuna minn kull seba' biss li emigrat baqa' f'dawn il-pajjiżi tal-Mediterran. Ma l-oħrajn kienu jiġu lura jew morru x'imkien ieħor.
Dan ir-return migration kien fenomenu komuni. Ġieli mmorru hemmhekk ikun hemm l-inkwiet da kien ikun hemm inkwiet intern f'dal-pajjiżi u jiġu lura. Kien hemm ħafna raġunijiet, imma il-fatt li kienu bibu għarba magħna, allura kienet ħaġa faċli. U meta mort forsi anke ħadd il-familja tiegħek it-Tunezija, ma kontx qed ħossok it-turufnat. Għax il-familja tiegħek kienu jħossu li ħajarawk. Xi darba jew oħra, meta mort l-Istati Uniti, anti tlaqt minn hawn. Ħalli li biżmien ħafna minn daw in-nies ġew lura iktar biex jirtiraw, ħafna uġin pereżempju. Però dak iż-żmien li telqu moħħhom kien li ħallew il-Malta, ħallew il-familja, ħallew kollox warajhom. U l-iktar tama forsi li kien ikollhom illi jerġgħu jaraw l-eżis tagħhom kien li forsi xi ħadd jemigra bħalhom, mhux li huma jiġu lura, imma li Maltin oħra
jiġu. Jitilgħu ħdejhom. Però inti donok qed tinsisti fuq l-idea li l-mewġa ta' immigrazzjoni li kien hemm lejn Amerika wara l-ewwel gwerra dinjija l-gwerra kbira kienet mewġa li ma tistax tqabbilha mal-mewġiet forsi iżgħar miktar kontinwi li kien hemm lejn il-pajjiżi tal-Mediterran.
Le, ma tistax tqabbilha. U f'ċer sens tista' tgħid imnalla kien hawn dan l-eżodu. Aħna nafu illi fil-1919 kien hemm l-irvellijiet li kienu mhux biss nazzjonalistiċi imma iktar uktar soċjali. Ta' nies li ma felħux iżjed. Seta' kien hemm rid ngħid jiena 10,000 oħra daw magħhom daw in-nies, għax l-immigrazzjoni kien jseħħu la safety valve li speċi meta l-pajjiż ma jiflaħx iżjed għal dik il-popolazzjoni kbira, l-ekonomija tiegħu ma tiflaħx iżjed, għax il-popolazzjoni kienet innofsta li jallu dak iż-żmien, imma l-ekonomija kienet ċkejkna, ma tistax tistrih fuqha minħabba t-tibdiliet fil-ħtiġijiet tas-servizzi u tad-difiża. Allura iż-żejjed jew jitlaq jew imut bil-ġuħ.
U lingwi oħrajn, il-kelma storja tista' tinftiehem kemm bħala storja u kemm bħala history. U naħseb li din mhijiex kombinazzjoni le. Jekk tħares pereżempju li l-istorja tas-7 Ġunju tinduna li hemm ħafna stejjer differenti. Hija storja li tinkiteb skont il-perspettiva ta' min qed jirrakkonta dak li seħħ.
U 7 Ġunju naħseb l-iktar avveniment li nkitbu forsi apparti t-tieni gwerra dinjija l-iktar avveniment li nkitbu.
Testi fuq.
U mhux ħankun jiena l-prużuntus li ngħid issa sibt eżattament l-ispjegazzjoni tiegħu għax l-ispjegazzjonijiet ivarjaw. Kenna student fl-antik fl-istorja hawnhekk. U għamel teżi interessanti ħafna fuq is-7 Ġunju. M'għamilx teżi fuq is-7 Ġunju, għamel teżi fuq kif il-Maltin ħarsu lejn is-7 Ġunju. Min mindu seħħ fil-1919 sa meta kiteb it-teżi fil-1979, 60 sena wara. U rad il-gazzetti. Speċjalment il-gazzetti politiċi tal-partiti politiċi jew li kellhom influenza mal-partiti politiċi. Ura kif il-partiti ħarsu lejh is-7 Ġunju. Allora kien hemm partiti, pereżempju, illi f'dak iż-żmien li sar jew f'tisni wara stmerrewh għax raħ bħala xi ħaġa ħażina, xi ħaġa ksur ta' liġi, però biż-żmien ġew ipoġġuha fuq pedestal. L-ewwel partit illi s-7 Ġunju aġevolah kien il-Partit Laburista. Għax il-Partit Laburista middera kellu diffikultà kien hekk żmien kien seħħ il-Partit tal-Ħaddiema. Kellu diffikultà kellu parti ġdid mhix xejn tela.
Jistabbilixxi fatt li ma kienx jeżisti fiż-żmien is-7 Ġunju.
Eżatt, jistabbilixxi x'inhija d-data tal-fondazzjoni tiegħu. U qalu wara il-Ħaddim Malti qam għad-drittijiet tiegħu fis-7 ta' Ġunju u ċarċar demmu. Mela dik hija l-vera, il-vera jum ta' meta nistgħu ngħidu illi l-Partit Laburista l-Moviment tal-Ħaddiema.
Tnissel?
Nissel. U daw jadottaw għal ħafna snin. Illum ma naħsibx li għandhom jiftakru għadi. Għal ħafna snin kien il-Foundation Day tagħhom. Issa vera jew mhix vera, mhix importanti. Il-fattu illi da partit illi xi tliet snin wara l-avveniment minn 1923 u 24 sar di. Għażlu li ħarsu lejn 7 Ġunju bħala l-qawmien tal-ħaddim Malti. Allora, minnaħa ta' dak il-partit dak kien it-timlu, kienet rivoluzzjoni soċjali. Minnaħa ta' oħrajn, ta' nazjonalisti per eżempju, it-tendenza kienet illi naqsu l-enfasi minn fuq l-aspett soċjali. U jieħdu iktar l-idea. Illi daw l-Ingliżi sparaw fuqna, qatlulna ċartru
dem il-Maltin,
u l-Malti vera dikinhar kien erojku, serħila miet mhux eroiżmu miet għax kien xorta ħażin. Kien hemm min miet inzertan qabad fil-folla bħal dak Lawċi li mar biex iġib il-passaport miskien biex imur lejn l-Amerika. Però il-perċezzjoni kienet ta' dak il-partit imbagħad għax kien partit nazzjonalista.
Kontra il-preżenza tal-Ingliżi ftit jew is-Malta.
Mhux kontra l-preżenza tal-Ingliżi, kontra il-policies tal-Ingliżi. Ħadd ma kien kontra l-preżenza tal-Ingliżi dak iż-żmien għax kienu jibżgħu li jmutu l-ġuħ hekk jitlqu l-Ingliżi. Però il-perċezzjoni tbidlu u llum il-partiti kollha jmorru jagħmlu l-bukketti. U forsi tul mit-tennis għall-partiti kollha jarah bħala xi ħaġa nazzjonali iktar minn soċjali. Difatti qablu l-partiti fil-Parlament li jkunu wieħed mill-ħames sijiem nazzjonali.
Kollu naħseb li huwa sfond importantissimu għall-qari tar-romanz u anke għan-novelli ta' Mamo. Mamo illi kien jikteb ħafna fuq il-politika, kien isemmi kontinwament il-protagonisti tal-politika ta' dak iż-żmien minn Mizzi sa' Strickland li kellu ammirazzjoni mhux żgħira leh lejn is-soċjalisti u x-xellugin li kien jassoċja ruħu magħhom anke jekk jidher li qatt ma kien membru ta' xi partit politiku. Differenza fondamentali bejn il-ktieb tiegħek u r-rumanz ta' Mamo. Naħseb illi hija li x-xogħol ta' Mamo ispirat miġrajiet tal-ewwel 20 sena tas-seklu 20 huwa rakkont soċjali u personali ħafna. Personali ħafna ir-romanz ta' Mamo. Tinħass kontinwament il-vuċi tiegħu. Il-protagonista r-romanz ta' Mamo don huwa Mamo nnifsu in-narratur imqareb tiegħu. Il-ktieb storiku tiegħek inkiteb bid-distanza tal-akademiku attent u mill-perspettiva ta' ġrajiet kbar u istituzzjonali li saħħew. Dawn huma rakkonti komplementari, jew fl-aħħar mill-aħħar huma t-tnejn rakkonti personali, perspettivi partikolari.
Mhumiex it-tnejn rakkonti personali, ta' Mamo hu rakkont personali kif qed sewwa inti. Tiegħi mhux rakkont personali, personali fis-sens iktibtu jiena dwar persuna, imma jiena minħabba n-natura tal-kitba tiegħi huwa d-dover tiegħi li nipprova kemm jista' jkun inżomm distak. Issa kemm jirnexxielu dak li jkun naħseb ħadd ma jirnexxielu 100% u hekk wieħed jaqra ktieb isir jaf xi ħaġa anke fuq l-awtur, forsi anke meta l-awtur ma jridx jurijielu. Però huma komplimentari fis-sens li qed tipprova nagħmel jiena huwa li nħares lej Malta. Lej Malta, lej l-avvenimenti politiċi ewlenin, lejn il-bidliet kostituzzjonali serjissimi, importantissimi. Nirnsew xew qed ngħidu snin bikrin tal-demokrazija f'Malta, bid-difetti tagħha kollha, però l-aħers ma kienx hemm dak il-pedament. Għax kieku probabbilment aħna wara l-ispiċċjana indipendenti konna nerħu għad-demokrazija bħal mamlu ħafna pajjiż oħrajn. Imma aħna kellna dik it-tradizzjoni ta' nofs seklu inħaddmu s-sistema demokratika u naċċettawha bħala l-aħjar sistema.
Inti tiddeskrivi snin ta' bejn iż-żewġ gwerra dinija bħala kurjużi u eċitanti, imma fl-istess ħin kienu snin frustranti minn li jindiżappunti.
L-istorja ta' Malta kostruzzjonalment demokratika tibda fl-1920, imma ġiet abortita. Ġifieri fl-1933 il-kostruzzjoni ttieħdiet lura. Ġiet sospiża mbagħad iktar wara, imma daqshekk sal-1933 kellna parlament tagħna. Imbagħad wara t-tieni gwerra fl-1947 diġà kellna gvern responsabbli u minn hemm il-quddiem bl-eċċezzjoni ta' dawk it-tliet snin bejn l-1958 u l-1962 Malta kellha gvern parlamentari elett demokratikament. Bid-difetti kollha ta' x'kien jiġri fl-elezzjoni ma jiġri jiġri, ma dejjem kellna din it-tradizzjoni. Li ġara kien illi f'dan il-perjodu il-Maltin talmu l-ewwel nett x'jiġifieri tivvota, x'jiġifieri responsabilitajiet tal-vot, x'jiġifieri partit, x'jiġifieri partiti iktar minn wieħed itelqu għall-poter. Xi jiġifieri illi l-partit li jkun fil-gvern jew li qed imexxi l-gvern għax dak iż-żmien il-partiti ma kienx ikollhom maġġoranza assoluta biex imexxu waħedhom. Xi jiġifieri min imexxi l-gvern irid ikollu responsabilità ta' xi jiġri f'Malta, tal-amministrazzjoni f'Malta. Aħna qabel kien ikollna elezzjonijiet Malta qabel l-1920. Imma fis-sens li kien ikun elewet il-Maltin rari kien ikollhom maġġoranza l-elett il-Maltin eletti. Rari kien ikollhom maġġoranza fil-gvern. Allora jekk il-gvernatur ma jaqbilx magħhom dejjem jiża l-maġġoranza tiegħu kontra tagħhom. Però l-bqija kienu jivvutaw il-liġijiet. Jiġifieri jekk kien hawn nuqqas ta' xogħol fil-pajjiż, ma kinux responsabbli. jekk it-toroq kienu żiena, ma kienux responsabbli, għalhekk aħna kienu fuq gvern responsabbli, fis-sens li issa kellna ministri, kellna kabinett tal-ministri u jekk ma tagħmilx ix-xita, il-gvern irid jara x'ħaqa ma jagħmel, ma jistax jgħid jiena mhux torti jgħid li m'għamlux ix-xita. Jekk kawl qatt il-gvern qiegħed taħt pressjoni mill-elettorat biex jisma'.
Il-gvern
Malti hemmhekk biex aħna nsibu x-xogħol fejn qabel ma kienx hemmhekk. Dak is-sens mela ngħidu gvern responsabbli. U din għall-ewwel darba fl-istorja ta' Malta, ir-rappreżentanti tal-Maltin issa kellhom din ir-responsabilità li jsolvu l-problemi u joħolqu l-ġid fil-pajjiż. Wetquha din ir-responsabilità sa ċertu punt wetquha. U sa ċertu punt le. Ma hemm xi tkabbir ekonomiku spettakolari f'dan il-perjodu. Però hemm ċertu modernizzazzjoni. Imma għal darba oħra il-modernizzazzjoni li sar, pereżempju, żdiedu ħafna l-karozzi jekk qed ħares bejn is-sena ta' kif spiċċat il-gwerra l-kbira. U 20 sena wara, il-karozzi minn ftit tużani diġà kibru għal 3,000. It-telefon minn kważi xejn, jew forsi il-gvernatur jew l-ammiral kellu t-telefon, bil-mod il-mod beda jsir mhux li nfirex ma' kulħadd, imma kien hemm ftit mijiet ta' familji li kellhom it-telefon 20 sena wara. Dawl ilma, ġifi dawl affarijiet illi aħna nassoċjaw ma' soċjetà li qed immodernizza ruha, li ma' li soċjetà primittiva. Toroq bl-asfalt, pereżemp. L-asfalt ġie vvintat ġie introdott f'Malta fis-snin 20. Għaliex bdew jiżdru l-karozzi, altru għandek karettun u altru għandek karozza. Ġifieri progress sar dal-żmien. Imma l-mistoqsija hi l-gvernijiet responsabbli kienu bil-għaqal u ġabu dil-modernizzazzjoni.
Meċċa
naturali, għaliex qabel ma kienx jeżisti t-telefon fid-dinja, u issa beda jeżisti t-telefon. Qabel ma kienx jeżisti l-karozza, issa jeżisti l-karozza. Bil-mod il-mod beda jinħala l-ħtieġa tal-mekkanik, l-ħtieġa ta' min isewwi t-tires. Allora jiżdiet ix-xogħol f'dak is-sens. Għax l-infieq iġib imbagħad infieq oħra jiġi ġodda. Dażmin kien hemm progress ċar. Nerġa' jgħid mhux progress spettakolari. U laqqas il-perjodu kwa l-perjodu kollu ta' self-government għax fl-1933 l-Ingliżi reġa' ħadu kontroll dirett tal-amministrazzjoni Maltija.
Mamu fil-fatt kien hemm ma' din it-tibdila fl-attitudni tal-Ingliżi anki għaliex fl-1933 kien involut fil-każ tas-sedizzjoni. U kien wieħed minn dawk il-kittieba li ġew investigati ħalli li huma kienx wieħed minn dawk bħal Carmelo Carabotti jew Giuseppe Orlando li spiċċaw il-qorti. Imma kien mess ftit jew wisq magħha mir-rumanzu minn kitbiet oħrajn tiegħu ma' Mojuri li kien jammira lil Strickland illi fir-rumanz jissemma kemm il-darba bħala l-Mażewn. Dak li ħada kontra l-poter tal-Knisja fis-snin 20 u ġi skumlikot. Jgħid ir-rumanz kemm il-darba. Min kien Strickland ta' dan il-perjodu? Ġifieri Strickland ta' snin 20 primarjament. U x'kien li għamel Strickland li tant anqal ammirazzjoni u oppożizzjoni ħarxa?
Hekk nista' nikkorreġi daqsxejn il-ħwan mamu. Strickland la kien magħżul u laqqas kien skomunikat.
U qed jikkwota lil min
kien jobbodu.
U kien ammiratur.
Strickland kien bniedem jew tħobbu jew
tobgħodu.
Ma kienx hemm.
Triq tan-nofs.
Kienu akkużawh li huwa mażun lejlet l-elezzjoni tal-1927, il-famuż każ ta' Tirino.
Li raħ itir.
Li raħ li besta mażun insomma li kienet ħrafa.
Tal-lejlet
l-elezzjoni. Għada ssir ta' din insomma, għalhekk illum ngħidu xi terenata, għada ġej xi terenata. Jgħidu għadi anke l-politiċi qabel l-elezzjoni. Imma ma kienx mażun mhux vera, kien bidem kattoliku, kien prattikanti, però kellu l-sienu jaqta' u hekk it-teħdaq għajtik tlieta. Peress dak iż-żmien kienu jieħdu parti l-assessin fil-politika sew barra l-Parlament u anki fil-Parlament, u kienu ħossu li min jikkritikah jew jattakkah u għandu dritt li jattakkah lura. Allora kien ikun hemm xi saċerdot jgħid kontra Strickland u Strickland jibda joffendih u l-ieħor jgħidu le ma toffendinix li għax għandi ċoqqa. Għadek sekret jgħidu le mhux bħala qassis qed noffendik, qed noffendik.
Joffendih fis-sensi kritika.
U joffendu l-xulxin ukoll. Ma taħsibx lilhom dejna noffendu l-xulxin fil-politika. Komunikat ma kienx, Strickland kien vittma twament huwa l-partit tiegħu fl-1930 meta dak iż-żmien kien f'alleanza mal-Partit tal-Ħaddiema.
Il-Compact.
Il-Compact. Meta l-isfqiet fl-ewwel ta' Mejju tal-1930 ħarġu il-famuża
pastora
ta' dnub il-mejjet. Imbagħad kien jtejqa' għall-inkwiet insomma u għal diversi raġuni komplikati l-Ingliżi ddeċidew illi jissospendu l-elezzjonijiet tal-sentej u mbagħad reġgħu tagħna l-Kostituzzjoni fl-1932 biex reġgħu ħadu n-nassa ta' wara.
Il-pastorali tissemma fir-rumanz ta' Mamu fil-fatt.
Issa għaliex xi ħadd bħal Mamu kien jħobb il-Strickland. Tinstema kontradittorja għax il-moviment tal-ħaddiema, qed nuża kelma fis-sens wiesgħin. Il-moviment tal-ħaddiema ta' wara t-tieni gwerra ta' snin 60, specialment ta' snin 70, huwa assoċjat ħafna ma' moviment li joħodha kontra l-Ingliżi. Però dak ma kienx iċ-ċirkostanzi li kien hawn fis-snin 20. Fis-snin 20 u fis-snin 30 kien hawn tliet partiti ewlenin. Issa mhux ħadħol fid-dettaljità kien hemm biċċiethom bagħad ingħaqdu, imma kien hawn tliet partiti. Kienu l-Partit Nazzjonalista, dak iż-żmien kien jissejjaħ bit-Taljan il-Partito Nazzjonali, il-Partit Kostituzzjonali ta' Strickland u kien hemm il-Partit tal-Ħaddiema, illi eventwalment il-mexxej tiegħu sar Paolo Boffa, il-Partit tal-Ħaddiema ma kienx bħall-partit l-oħrajn, ma kellux leader fil-bidu. Faċ l-oħrajn kienu isom iduru mal-personaġġ li waqafhom. Ma il-Partit tal-Ħaddiema kien iktar bottom up ngħidu iktar beda. Mizzi Strickland kien panza vekkja, mat panza vekkja ta' panza ta' mizzi fin 1926 ingħaqdu saru Partito Nazzjonali. Għalbidu il-ġiex partiti ewlenin kienu il-Nazzjonalisti minnaħa u Strickland minnaħa l-oħra. Il-Constitutionals ta' Strickland kienu fejn jidħlu ċertu affarijiet konservattivi ħafna, però kellhom moħħ soċjali. Kienu jridu l-edukazzjoni, jifri l-edukazzjoni li tinfirex fost it-tfal, kienu jridu li jkun hawn ċertu liġijiet soċjali, pereżempju tal-pensjonijiet, u hawnhekk kienu jaqblu ħafna mal-partit tal-ħaddiema. Għalbidu għall-ewwel snin wara 1921, il-partit tal-ħaddiema kien iżjed donnux tant kien hemm l-assisin dan, partit tal-ħaddiema, illi kien iżjed klerikali kważi min-nazzjonalisti. Allura f'dak iż-żmien fejn l-ebda partit ma kien ikollu maġġoranza assoluta fil-parlament, kien hemm bżonn bil-fors illi jkun hemm ġiex partiti jingħaqdu flimkien f'koalizzjoni. U għalbidu il-Laburisti jew il-Partit tal-Ħaddiema kienu iktar isibuha faċli li jingħaqdu mal-partit jew mal-partiti nazzjonalisti ta' dak iż-żmien. Però bil-mod il-mod il-Partit Laburista, il-Partit tal-Ħaddiema kellu jagħmel għażla. Jew ħajbqa' jinnamra man-nazzjonalisti u jieħu l-frak tal-leġiżlazzjoni ġidhuma. Kisbu ta' xi affarijiet, imma mhux ħafna. Jew inkella imur man-naħa l-oħra, kompletament ma' l-Costitutional ta' Strickland u jagħmlu ftehim bejniethom. Isma, jekk tibbekkjawk biex titla' fil-gvern, inti trid tittina daw il-miżuri. U dan kien l-hekk imsejjaħ compact. Għaliex il-Partit Laburista, il-Partit tal-Ħaddiema, fl-1925 kellu isu eżami tal-kuxjenza u hemmhekk ixxellug ħass sopravvent. Uħelsu minn ħafna nies li kienu moderati żejjed u mexxi li żjed mill-kleru ta' dak iż-żmien. U sar iktar partit sekolari u żjed partit ngħid soċjalista dak iż-żmien hekk kont tuża l-kelma soċjalista isalbuk, imma iktar sens soċjali miex lej soċjalizmu.
Fil-mazza ma' ħafna referenzi għal bolxevisti.
Għal-bolxevisti, għax ma' l-ewwel kien għajruk bolxevist, ma' allura inti għandek demb għandi xellerat u dal-affarijiet kollha. Għal-Maltin dak iż-żmien ħaja kienet sempliċi. Jekk ma jaqblux miegħek inti xellerat, mażun, bolxevist, dora tibta affarijiet.
Skumlikot.
Skumlikot. Allora ir-raġuni għalfejn fir-realtà il-Partit tal-Ħaddiema saba faċli iżjed li jingħaqad eventwalment ma' Strickland kien għaliex kellhom it-tnej l-istess appell għall-klassi tal-Ħaddiema. Irru nżommu qudiem għajnejna illi il-ħaddim Malti ġifi dak il-ħaddim issa mhux tar-raba qed ngħid, il-ħaddim tal-bliet illi jew kien jaħdem mas-servizzi jew kien jaħdem xi xogħol illi forsi li mal-lem tiegħu jieħu kuntratt tas-servizzi jew taħdem il-fabrika tal-birra qed biħ il-birra lill-Baħrin. Ġifi dawk kollha nies li kienu jaraw illi lejxin tagħhom tal-familji tagħhom huwa marbut ħaġa waħda mal-preżenza u Malta tal-Ingliżi.
Tal-Ingliżi.
U dawn għal dak iż-żmien feħħat ma ħadd ma kien jitkellem fuq li Malta xi darba ħass indipendenti. L-iktar ħaġa li kienu jridu mill-Ingliżi huwa li kemm jista' jkun iżidu jew iżommu l-impjiegi li kien hawn u jżommu l-ekonomija għaddejja. Allura li tkun favur ħaddiem u li tkun favur il-politika Ingliża fajnej dawk in-nies ta' dak iż-żmien kienet ħaġa waħda. Jekk tipprova b'xi mod jew ieħor tgħid l-Ingliżi ma jisew xejn u l-Ingliżi, qed tgħid ma jisew xejn mhux huma qed jisibu li impjieg lili.
Tiddardar lajn li tixrob minn
studio. Jiġifieri kien ħaġa faċli għal min kien soċjalista illi jew ikun mal-Partit tal-Ħaddiema jew ikun mal-Partit ta' Strickland. Avolja fuq ċerti affett ma kinux jaqblu daw, pereżempju fuq it-taxxi ma kinux jaqblu. Il-Partit tal-Ħaddiema riet illi tieħu ma tis-sinjur biex tagħti lill-fqir. Il-Partit Strickland kien jgħid is-sinjur ħallih tmissux. Però kien jemmen bad il-Partit Strickland illi min iweġġa fuq ix-xogħol għandu dritt għal compensation, jew li għandu kien hemm leġiżlazzjoni biex ma timpjegax tfal taħt l-età fil-barriri pereżempju. Li kienet iċ-ċirkostanza li f'ċirkostanza fejn il-politika Maltija kienet maqsuma mbagħad ukoll fuq dawk li kienu jaqalhom għat-Taljani u dak li kien jaqalhom għall-Ingliżi. Issa n-nazzjonalisti kienu favur it-Taljani anke fil-lingwa. L-Stricklandjani kienu favur l-Ingliż. Il-Partit tal-Ħaddiema kien favur il-Malti. Il-Partit tal-Ħaddiema kien jgħid, aħna favur il-Malti, għax dak huwa l-ilsien tal-Ħaddiema. Imma biex il-ħaddim javvanza, biex jiħu jobs, biex jiħu promotions,
għandu bżonn
Ingliż, mhux Italjan. L-Istriklandjani kienu jgħidu biex nagħmu l-Ingliż, hemm bżonn nagħmuh permezz tal-irsim Malti. It-teacher meta jmur l-iskola biex jispjegalu l-Ingliż, ikellmu bil-Malti.
Li hija lingwa li kien jaf.
Lingwa li kien jaf. Allura kien hemm isu alleanza naturali bejn dawk li jridu l-Malti u dawk li jridu l-Ingliż, it-tnejn kienu jaqblu l-tnejn importanti, kontra dawk li jridu Italjan. U dak kollha kienu motivazzjonijiet soċjali. Jiġifieri mhux għax mamu jew min kien jaħsibha bħalu kien miġnun għall-Ingliżi. Forsi kien, ta' ma nafx għax kien hawn min jaħsibha kien jaħsibha li l-Ingliżi għallat, imma mhux neċessarjament hekk. Kien jaraw li l-Ingliżi fiċ-ċirkostanzi kienu n-nies illi nistgħu inkampaw jekk nikkooperaw soċjalment ikollna aktar xogħol. L-emigrazzjoni, pereżempju, altru inti ma tafx kelma bl-Ingliż, forsi taf biss titkellem bil-Malti. U forsi l-iktar li issa tmur fejn tinftiem tmur it-Tuneżija x'kelma l-ewwel hemm
x'i
mod tirranġa. U altru ħatmur l-Amerika, altru ħatmur l-Awstralja, altru ħatmur l-Kanada, daw il-pajjiżi li kienu jarawhom bħala id-dinja l-ġida bħala l-pajjiżi fejn inti tista' tibda mill-ġdid u li jekk tistinka tissib opportunitajiet biex inti tasal u forsi
jsiru nies.
Jsiru nies. Imma biex tmur dal-postijiet, l-ewwel ħaġa tagħmel tikun taf fl-Ingliż. Jifikun raġunijiet mhux sentimentali daw li l-ħaddiem kien pro-British ħafna drabi ma kienux raġunijiet sentimentali, kienu raġunijiet prattiċi u raġunijiet soċjali. Jien nemmen ħafna fiż-żwieġ bejn l-istorja u l-letteratura. Fejn il-letteratura hija letteratura fis-sfond storiku. Fis-sens li l-istoriku ma jistax jikteb l-istorja li hija rilevanti għal kull individu minn daw l-elu ful miljuni ta' nies li jeżistu fid-dinja, bil-forsi jgħid jikteb l-istorja jieħu passlura u jara dak li jagħmlu the bigger picture. Però illi inti waqt li qed tara din it-tip ta' storja, ikollok aċċess lejn storja anki fittizja, anki li ma tkunx eżattament vera imma bbażata fuq il-verità ta' kif jgħix bniedem ta' xi ġarra bniedem. Allura hemmhekk l-istoriku jkun jaf illi taħt dik l-istampa l-kbira li qed jipprova jippreżenta hemm nista' vera.
Nirringrazzja l-Professur Dominic Fenech għas-sehem tiegħu f'dan il-programm. Nirringrazzja wkoll l-Sur Kenneth Mizzi għall-għajnuna teknika. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor minn din is-sensiela għall-Amerika ta' Mamo, jiena Adrian Grima nixtieqilkom is-saħħa.